No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston lähdekirjastoon. Tänään meillä on täällä Tiedeilta, Tiedettä kaikille -sarjan ilta, ja puhutaan sivistyksestä. Eli millaista sivistystä aika suosii? Ja ajankohtainen aihehan tämä on, kun nyt puhutaan paljon esimerkiksi oppimistuloksista kouluissa ja kirjastojen käytöstä ja monenlaisesta sivistyneestä keskustelustakin voisi tietenkin puhua näin vaalien jälkeen, että miten sitä käydään. Eli monenlaisia näkökulmia sivistykseen liittyen. Onneksi meillä on monenlaisia puhujiakin täällä, eli löytyy joka lähtöön niin sanotusti. Eli tässä mä esittelen vielä erikseen heidät, mutta tässä on filosofi Olli-Pekka Moisio, psykologi Virpi-Liisa Kykyri ja taloustieteilijä Mika Haapanen. Eli tulee vähän eri kanteilta asiaa sivistyksestä. Ja tuttuun tapaan tämä illan ohjelma menee sillä tavoin, että ensin vähän esittelen puhujia ja käydä vähän läpi, että minkälaisia asioita he ovat tutkineet ja miten ne liittyvät sivistykseen, sivistyksen käsitteeseen. Ja sen jälkeen meillä on paneelikeskustelu, eli siinä vaiheessa yleisö saa esittää kysymyksiä. Ja sieltä pystyy lähettämään esimerkiksi WhatsAppin kautta numeroon 050-466-3133. Se numero näkyy siinä chatissa, eli tervetuloa striimiyleisö siellä paikalle. Ja kiva, kun meillä on täällä yleisöä myös paikan päällä siitä huolimatta, että Jyväskylässä on varsin sateinen ilma ja aika koleaa myöskin tällä hetkellä. Kiva, kun tulitte paikalle. Eli kysymyksiä otetaan myös täältä studioyleisöstä niin sanotusti. Mutta pitemmittä puheitta mennään itse asiaan. Eli pyydänkin ihan ensimmäisenä tähän viereeni filosofi Olli-Pekka Moision. Olet siis Jyväskylän yliopistossa vanhempana yliopistolehtorina ja olet tutkinut muun muassa kritiikin filosofiaa ja yhteiskuntakritiikkiä. Ja miten tämä asia liittyy nyt sitten sivistykseen?
No sehän liittyy hyvinkin monella tavalla. Eli ollaan tekemissä ajattelun kanssa ja maailman jäsentämisen kanssa ja myöskin ikään kuin niiden kysymysten äärellä, että miten me voidaan muuttaa maailmaa, minkälaisia näkymiä meille ikään kuin yhteiskunnallisesti ja yksilöinä ja yhteisöinä syntyy ja synnytetään. Että kyllä hyvinkin ollaan ytimessä myös siinä.
No kritiikistä tulee mieleen tietenkin vähän ehkä semmoinen negatiivinenkin asia, että sanotaan, että joku saattaa olla hyvin kriittinen ja sitten toisaalta puhutaan kritiikistä ehkä vähän silleen puoli huolimattomasti sellaisessakin keskustelussa, joka lähinnä on tämmöistä negatiivista, hyvinkin negatiivista, vaan enemmän panettelua tai ei-sivistynyttä keskustelua, mutta mitä se hyvä kriittinen keskustelu oikeasti on?
Tosi vaikea kysymys tietenkin, kun laitoit on hyvä.
No mitä se kriittinen keskustelu?
No mä ehkä lähtisin ajattelemaan sillä tavalla, että miten me eri tavoin voidaan ymmärtää kriittisyys. Eli että ollaanko me tekemissä jonkin ulkoisten asioiden kriittisen tarkastelun kanssa, joka hyvin useasti vaikka voidaan ajatella poliittisena kritiikkinä, jossa me haastetaan ikään kuin, ja pitääkin haastaa totta kai, erilaisia poliittisia kantoja, ja ikään kuin se kuuluu siihen poliittisuuden ikään kuin luonteeseen. Mutta sen lisäksi on ikään kuin sitten sellainen kriittisyys, mitä mä oon itse omissa tutkimuksissani ja työskentelyssäni yrittänyt niin kuin ylläpitää, ja se on jollakin tapaa niin kuin itsekriittistä. Se on hyvinkin vahvasti tämmöinen niin kuin filosofian perinteessä oleva. Eli tarkastellaan kriittisesti niitä ehtoja, millä ajattelu toimii, myös se oma ajattelu ja omat näkemykset. Miten ne muodostuu, mikä niiden suhde on erinäisiin asioihin, se ajattelu ulkopuolella, siinä ajatteluperinteissä, kulttuurissa, yhteiskunnassa. Eli kuuluisasti Immanuel Kant esimerkiksi sanoi, että hänen työssään järki asettaa itse itsensä tuomiolle, eli tarkastelee omia rajoitteitaan. Ja ehkä ajattelisin, että tämän tyyppinen kriittisyys voisi olla tätä hyvää kriittisyyttä, joka kuitenkin tukee yhtäältä sitä yhteistä kannanmuodostusta, kun se tarkastelee ikään kuin itseään, sitä omaa kantaa suhteessa siihen muuhun kannanmuodostukseen, ajatteluprosesseihin ja laajemminkin kulttuuria ja yhteiskuntaa.
No sehän jotenkin ajattelee, että se just tällainen kriittisyys, missä jotenkin tarkastellaan niitä asioita ja kritisoidaan niitä asioita, niin se on varmaan semmoinen hyvä tapa, että ei kritisoida ihmisiä, vaan nimenomaan asioita. Miten sellaista, niin kuin jos ajatellaan, että useinhan se sit yhteiskunnallisessa keskustelussa menee semmoiseksi hyvinkin henkilöön meneväksi keskusteluksi, eli se kriittisyys onkin sitten jotain ihan muuta kuin sitä filosofisesta näkökulmasta, niin miten saataisiin semmoista niin kuin parempaa yhteiskuntakriittistä keskustelua?
No siinä varmaan me tuossa paneelikeskustelussa tullaan tätä puolta varmaan paljolti sitten niin keskustelemaan, mutta mä näkisin, että siinä on jollakin tapaa semmoinen ymmärtämisen, niin kuin, ymmärtämisellä on hyvin keskeinen rooli, eli me jollakin tavalla ymmärretään toisten kantojen muotoutumista ja positioitumista, ikään kuin miten ihmiset näkee maailman, miten se muodostuu. Ja tässä, tämä on tietenkin iso kysymys, että miten sä voit tähän harjaantua. Ja totta kai sivistysajattelu on perinteisesti nähnyt juuri, että siinä sivistyksellisyydessä on se keino, millä ihminen voi ikään kuin avartaa sitä omaa näkemystään. Eli voi ikään kuin ymmärtää asioista, joita ei ole itse kokenut tai jotka ei ole välittömästi niin kuin omalle ajattelulle itsestään selviä. Ja ikään kuin harjaannuttaa itseään. Ja siinä nyt tulee sitten laajasti kulttuuri, taiteet, kirjallisuus, tieteet mukaan, joka on tietenkin perinteisen sivistysajattelun niin kuin ydintä ollut. Mutta myös sitten tämmöinen niin kuin kokemuksellinen taso, jossa niin kuin ei rajata omaa niin kuin maailmaa johonkin yhteen yksittäisiin asioihin liittyväksi, vaan jollakin tavalla altistetaan, ollaan niin kuin alttiita olemaan vaikuttuneita maailmasta laajasti. Ja siinä tietenkin kirjallisuus ja taiteet ja myöskin ylipäätään aktiivinen olemassaolo maailman kanssa ja ihmisten kanssa on tärkeässä asemassa.
Eli tietyllä tavalla semmoinen uskallus nähdä niitä eri näkökulmia, vähän sen oman kuplan. Nykyään muodostuu näitä kuplia esimerkiksi somessa, että sä saat vaan tietyn tyyppisiä ihmisiä kavereiksesi ja tietyn tyyppisiä mielipiteitä, niin sivistys on tietysti meille sitä, että uskaltaa katsoa niitä kaikkia eri näkökulmia, eikä heti tyrmää, että mä en halua kuullakaan tuosta.
Niin, mä näkisin, että tuo hyvä sana, tuo uskaltaminen, että se usein on varmasti pelosta ja jonkinlaista vierauden pelosta kyse. Että se uskallus siihen, että antaa ikään kuin itselleen mahdollisuuden yrittää ymmärtää, niin se on jo niin kuin suuri askel siinä sitten sellaisessa. Ehkä nyt tässä kontekstissa me voidaan puhua niin kuin sivistyneestä keskustelusta. Joku tuommoinen kuplautuminen, niin siinä varmasti on siitä, että on turvallisempaa olla siinä niiden ajatusten ja käsitysten parissa, jotka on niin kuin vastaavia kuin omat. Että.
Niin se on helpompi, kun ne voi heti suoraan niellä sellaisenaan, mutta että se, että voisi kriittisesti tarkastella myös sitä omaa, puhuit siitä jo aikaisemminkin, että sitä omaa, tietysti mielestä vähän niin kuin itseanalyysiä, että mistä minun ajatukseni tulevat, miten minun näkemykseni ovat muodostuneet. Joo. Vähän semmoista itseanalyysiä kanssa.
Niin, kyllä siinä nyt totta kai, en ehkä menisi silleen terapeuttisesti puhumaan siitä, vaan että ehkä juurikin sillä tavalla, että pystyy niin kuin käsittämään sen ymmärryksensä ja käsitystapojensa muodostumiseen, että miksi näkee sen maailman juuri niin kuin näkee, ja siinä nyt on tiedolla tietenkin hirveän keskeinen rooli, että ymmärtää esimerkiksi omaa asemaa yhteiskunnassa, maailmassa ja myöskin sitä suhdetta muihin ihmisryhmiin ja ylipäätään sitten siihen sosiaaliseen rakenteeseen, missä elää. Näin.
Minkälaisia, itse tuossa aikaisemmin vähän etukäteen keskusteltiin, niin itse olet tutkinut muun muassa marksilaista ajattelua. Ja se kuulostaa, äkkiseltään siitä tulee mieleen hyvinkin epäsivistynyt asia, eli tulee lähinnä nämä tämmöiset itsevaltaiset johtajat mieleen. Miten tämä nyt liittyy sitten kriittiseen ajatteluun ja sivistykseen?
No, tämä olisi niin kuin ihan valtavan luennon aihe, koska sitä on itse tutkinut tosissaan todella pitkään ja erilaisia marksilaisia perinteitä, mutta mä näkisin niin, että niissä on kuitenkin, nyt en puhu siis missään nimessä tämmöistä poliittisista järjestelmistä ja poliittisista ohjelmista, vaan enemmänkin siitä, että miten nämä tutkijat ovat toimineet, niin heillä niin kuin on ollut lähtökohtana juurikin niin kuin ymmärtää niitä jännitteitä ja ristiriitoja, jossa he ovat itse osallisena. Eli siitä on niin kuin ollut se, ikään kuin jos nyt ajatellaan näitä, mistä niin kuin Marx ja marxilaiset on tyypillisesti ajat, niin kuin, mistä se on niin kuin lähtenyt liikkeelle. Mutta sitten on toinen kysymys, tietenkin niin kuin kaikilla muillakin ajattelutavoilla, niin niitähän on voitu sitten käyttää monenlaisiin tarkoitusperiin, mutta mä oon nyt esimerkiksi Marxiin itsensä tutkinut sitä todella paljon ja keskittynyt hänen niin kuin alkuperäisiin teksteihin, julkaistuihin ja sitten julkaisemattomiin. Ja niin kyllä sen pohjalta niin kuin tietenkin on piirtynyt kuva, että on kyseessä tutkija, jolla on ollut hyvin voimakas ymmärtämisen tarve maailmaa kohtaan ja tietenkin halu muuttaa joitakin epäkohtia, jotka on tunnistanut sieltä. Eli hänelle se oli se ihminen, inhimillinen oli se pelastettava asia ja jotenkin nostaa ihminen sellaiselle tasolle, että hän on jotakin muuta kuin vain alhainen tämmöinen otus, joka vaan raapii elantoaan. Ja nyt jos ajattelee tällä tavalla määritelty, niin tässä on kyse juurikin sivistyksellisestä prosessista, jossa me voidaan ikään kuin siitä luonnonoliomaisuudesta nousta jollekin sellaiselle tasolle, joka tarkastelee sitä luontoa. Eli ollaan niin kuin yhtä aikaa ymmärretään, että olemme osa luontoa, mutta kuitenkin sen luonnon yläpuolella juuri siinä, että me voidaan niin kuin asettua tarkastelemaan ja ymmärtämään. Eli ensimmäistä kertaa luontoa, joka ymmärtää itsensä.
Niin Marx oli itse asiassa enemmän niin kuin tutkija, että tavallaan nämä marxismit, nehän on vähän niin kuin kristinuskosta on loppujen lopuksi, niin kuin Hitler on, siis tietyssä mielessä, että on niin kuin ristiretkiä ja kaikista näistä, mutta että hänhän oli ilmeisesti aika tutkijaluonen. Kerrotko sen, kun hän oli sanonut sitten, että mä en tunnista näitä ihmisiä?
Niin, hän oli aika tietenkin kärjekäs, että hän, voidaan sanoa näin, että hän ehkä ajatteli, että hän tarvitsi vastavoimia ja vastustajia, mutta hän ei halunnut tehdä niistä henkilökohtaisia vastustajia. Eli tämäkin on yksi tapa ymmärtää. Ja nyt hän itse tykkäsi muotoilla sen tällä tavalla. Eräs kirje on, missä hän muotoili, kun häneltä kysyttiin, että tiedätkö näitä marxilaisia. Eli silloin oli jo alkanut muodostumaan tämmöinen joukko ihmisiä, jotka nimittivät itseään marxilaisiksi tässä niin kuin ehkä nykykin mielessä ja perinteisessä mielessä, niin Marx vastasi siihen, että en tiedä, keitä nämä marxilaiset ovat, mutta minä en ole yksi heistä. Eli hän oli niin kuin hyvinkin selkeästi ikään kuin asettautui kaikkia positioita vastaan. Ja siinäkin ehkä voi ajatella tämmöistä sivistyksellisyyttä nyt siinä mielessä, kun mä ymmärrän sivistyksen. Eli juurikin sellaisena yrityksenä ikään kuin tehdä niin kuin ikään kuin kokonaisesti ymmärrystä, kokonaisesti tiliä siitä, missä me ollaan.
Niin ja tavallaan suhtautua kriittisesti myös niihin omiin ajatuksiin, ehkä siinäkin
kyllä,
sitten, että
kyllä.
Puhuit siitä, että Marx oli myös kriittinen koko ajan vähän sitä omaa ajattelua kohtaan.
Kuten tieteilijän tuleekin olla, eli se kehittyy havaintojen ja teorian muodostumisen pohjalta sitten se kehittyy koko ajan se ajattelu, päätyy sitten johonkin.
Kiitoksia, tästä on hyvä jatkaa paneelivaiheessa. Kiitos. Seuraavaksi kutsun tähän kanssani keskustelemaan Virpi-Liisa Kykyrin. Olet kliinisen psykologian dosentti, apulaisprofessori, työ- ja organisaatiopsykologi ja olet tutkinut monenlaisella tavoilla vuorovaikutusta työyhteisöissä, esimerkiksi ristiriitatilanteiden käsittelyssä ja myös psykologisiin arvioihin liittyviä palautekeskusteluja, eli tämä tämmöinen vuorovaikutus ja miten saadaan hyvää vuorovaikutusta ikään kuin ollut sun semmoinen keskiössä näissä tutkimuksissa. Kerrotko vähän, minkälaisia nyt tällä hetkellä on menossa tämä Suomen Akatemian rahoittama hanke Relationaalinen mieli, ja jossa tutkitte parisuhdeterapiaa, niin minkälaisia asioita ja miten, mitä siinä tutkitte, mitä haluatte selvittää?
Se on hyvin jännittävä tutkimushanke, jossa tutkitaan siis pariterapiaa sillä tavalla, että siinä on kaksi asiakasta, siis pariskunta, ja sitten siellä on kaksi terapeuttia, jotka työskentelee työparina. Ja sitten me olemme tutkineet sitä vuorovaikutusta hyvin monelta eri tasolta. Me olemme videoineet niitä pariterapiatapaamisia. Sitten me olemme käyttäneet semmoisia arviointilomakkeita, joilla saadaan tietoa siitä kokemuksesta ja siitä, että miten se työskentely siinä etenee. Sitten me olemme mitanneet autonomisen hermoston reaktioita sen pariterapiakeskustelun aikana niin, että sekä asiakkailta että terapeuteilta on ihan samalla tavalla mitattu sydämen sykettä, ihosähköjohtavuutta ja sitten hengitystä, jotka kaikki kertoo siitä, että miten me ensinnäkin viriydymme niissä tilanteissa, eli aktivoidumme, valmistaudumme toimintaan esimerkiksi, ja sitten myös, että miten siellä sen tapaamisen aikana voi ehkä tapahtua semmoista rauhoittumista, jossa se viriytyminen niin kuin laskee ja voi vähän huokasta, tulee jotakin asioita valmiiksi ehkä. Ja sen lisäksi, että me ollaan tutkittu näitä autonomisen hermoston vasteita, niin sitten me ollaan käytetty vielä semmoista työmuotoa kuin videoavusteinen jälkihaastattelu. Eli sitten me ollaan poimittu sieltä tapaamisista joitakin tärkeitä, kiinnostavia kohtia, ja sitten nämä osallistujat on saaneet kukin vuorollaan osallistua tutkijan kanssa semmoiseen haastatteluun, jossa on katsottu, että mitä siinä videoklipissä tapahtuu, ja sitten on palautettu mieleen, että minkälaisia ajatuksia tai tunteita tai tuntemuksia kehossa muistaa sen keskustelun ajalta, ja sitten myös on huomattu, että se virittää paljon sellaista uutta, että alkaakin katsoa itseään vähän niin kuin ulkopuolelta käsin, ja että mitenkä minä toimin tuossa tuon mun kollegani kanssa, tai mitenkä minä toimin mun puolisoni kanssa, ja mitä tulikaan sanottua, ja millä tavalla tulikaan sanottua. Eli siinä tapahtuu myös sitä semmoista itsen havainnointia ja tämän tyyppisiä asioita.
Niin sehän oli mielenkiintoinen, että olitte esimerkiksi tutkinut just sitä, että miten ihmiset ikään kuin siinä keskustelu, voi kuvitella, että se tilanne on vaikea lähtökohtaisesti, jos on parisuhdeterapiaan menty, niin siinä varmaan on ristiriitoja ja on tiettyjä hankauksia, eikä ole ihan helppo tilanne, niin sitten se oli mielestäni mielenkiintoista, että ikään kuin se tunnelma tai tietynlainen nähtiin sitten ihan fysiologisesti, tietynlainen niin kuin synkronisointi, että tietysti mielessä se jotenkin se tila esimerkiksi, jos oli joku ahdistunut, vähän niin kuin tuli se pakene ja taistele hetki, vähän sellainen stressaava, niin kaikki vähän niin kuin virittyi siihen samaan, että se jotenkin ihmisestä toiseen siirtyy ikään kuin, eli ihmiset aistii niitä tunnelmia ja virittäytyy samalla lailla.
Joo, tämä on yksi asia, jota me siinä sitten ollaan erityisesti tutkittu, eli me halutaan katsoa, että miten se, että kun keskustelussa näkyy vaikka niin kuin samanmielisyyttä tai erimielisyyttä, niin mitä siellä tapahtuu sitten siellä ihon alla ja niin kuin minkälaisia juuri näitä tämmöisiä yhteensovittautumisia, eli meneekö siellä niin kuin samaan suuntaan ne muutokset siellä hermostossa ja samanaikaisesti, ja joissakin tilanteissa ne menevät.
Niin tietenkin, jos ajatellaan nyt sitä sivistynyttä keskustelua, niin jos liikutaan tuossa tunnetasolla, niin sehän helposti sitten se sivistys häipyy siitä, jos tunne tulee voimakkaasti esiin. Että voisi ajatella, että sitten jos kykenisi jollain tavalla sen rauhoittamaan sen tilanteen ihan, että saataisiin jotenkin se stressitaso alhaisemmaksi, niin ehkä se keskustelukin sujuisi paremmin, vai miten?
No se on yksi asia, jota ollaan tutkittu sekä tässä hankkeessa että sitten siinä toisessa tutkimushankkeessa. Onko ok mainita se nyt vai halusitko kysyä siitä myöhemmin?
Joo, mainitsen vaan.
Eli meillä on myös tämmöinen hanke, jossa on tutkittu etävuorovaikutusta eli ryhmätyön ohjausta. Ollaan tutkimassa myös sitä, että miten niin kuin useamman ihmisen välisessä keskustelussa tulee sellainen hyvä yhteinen virittyminen siihen työskentelyyn, että ei ole liian stressaantuneita, mutta että kukaan ei myöskään niin kuin ole niin kuin liian vähän viriytynyt, jotta ei niin kuin pysyisi kiinnostuneena siitä yhteisestä työskentelystä. Ja siinä myös käytetään näitä autonomisen hermoston mittauksia. Eli tämmöistä niin kuin voidaan ajatella, että tämmöinen optimaalinen vireysikkuna olisi niin kuin erilaisille keskusteluille, ja silloin niin kuin kun me opittaisiin paremmin tuntemaan sitä asiaa, niin sitten me voidaan niin kun myöskin auttaa siinä, että niin kun kenellä tahansa tulee lisää valmiuksia sitten niin kun hakea sitä semmoista sopivaa virittyneisyyttä siellä keskustelun aikana. Sitten jos palataan näihin pariterapiatilanteisiin, niin niissä tietenkin niin kun siellä terapeuteilla on ihan erityinen tärkeä tehtävä pitää huolta siitä, että se tilanne säilyy hyvänä ja turvallisena, ja että siellä niin kuin jokainen tulee kuulluksi vuorollaan.
Tuosta tulee vähän mieleen kyllä noita annosta vaalikeskustelua, että sielläkin olisi tarvittu tällaista psykologiaa, joka olisi vähän, vähän rauhoittanut tilannetta ja että jokainen tulisi kuulluksi.
Ehkä jossakin kohdassa, mutta sitten taas voi ajatella, että vaalikeskustelujen tärkeä tavoite on se, että erilaiset ajattelutavat pääsevät esille ja kyllä siellä ehkä saa vähän roiskua enemmän kuin jossain muissa keskusteluissa.
Niin se on enemmän tällaista showta kuitenkin, että siinä on oma elementtinsä.
No joo, ja sitten myös ihan se, että ne erilaiset tavat ajatella ja nähdä yhteiskuntaa ja sitä, että mitä milloinkin tarvitaan niin, että ne pääsisivät siellä keskustelussa selkeästi esille, niin se ehkä edellyttää joskus sitten vähän kärjistämistäkin.
No, kun olet paljon tutkinut vuorovaikutusta, niin onko jotain semmoisia, mitkä olisivat sellaisia keinoja, jolla nyt sitten saadaan aikaan tällaista hyvää sivistynyttä keskustelua vuorovaikutusta?
No kyllä siellä on muutamia semmoisia keskeisiä nyrkkisääntöjä, joita pitäisin aika tärkeänä. Mistähän se nyrkki tähän muuten tuli? Ei aavistustakaan. Mutta ehkä juuri se, että keskustelussa on tärkeää, että me oltaisiin läsnä toinen toisillemme ja että me kuunneltaisiin ensin ja viivytettäisiin vähän sitä, niin kuin meillä kaikilla on vähän luontainen halu pistää oma lusikka sinne soppaan ja sanoa niitä omia mielipiteitä silloinkin, kun ei ole vielä keritty kuunnella valmiiksi sitä, mitä sillä ihmisellä on sanottavana. Eli annetaan tilaa sillä läsnäololla ja kuuntelulla. Ja sitten kun tulee oma vuoro, niin sitten ollaan jämäköitä ja pidetään sitä omaa näkökulmaa ja pidetään omia puolia rakentavalla tavalla. Nämä olisivat ehkä niitä tärkeitä sääntöjä. Ja se nyrkkisääntö tuli ehkä siitä, että mulle tuli mieleen se, että minkä takia meillä on se kättelyperinne. Ja se on ollut se, että me osoitetaan, että me tullaan ystävällisessä mielessä. Ei tulla nyrkit ojossa, eikä siellä kädessä ole mitään ylimääräistä kättä pidempää.
Joo. Kiitoksia. Nämä asiat on tosi kiinnostavia ja varmasti jatketaan nyt paneelikeskusteluvaiheessa näiden parissa.
Näin me tehdään.
Sivistynyttä keskustelua. Nyt meillä on asiantuntija opastamassa meitä sivistyneeseen keskusteluun. Mutta seuraavaksi pyydän tänne Mika Haapasen, eli taloustieteestä, näkemystä. Eli itse olet taloustieteen apulaisprofessorina ja tutkinut muun muassa koulutustason ja työelämässä pärjäämisen välisiä yhteyksiä. Tämä aihe on tietenkin tosi kiinnostava ja nyt paljon puhutaan tästä koulutuksesta ja siihen liittyy kaikenlaisia myös uskomuksia ja myyttejä. Nyt viime aikoinahan on paljon viljelty sellaistakin, tai puhuttu siitä, että kun aikaisemmin koulutus aina kannatti ja sanotaan, että kannattaa ja aina saa parempaa palkkaa, kun menee kouluttautuu ja menee paremmin elämässä. Mutta sitten on nyt viime aikana puhuttu paljon, että se ei nykyisin enää ole näin. Mutta mites tämä taitaa kuitenkin olla vähän niin kuin myytti tämä, että koulutus ei kannattaisi?
Joo, tosiaan me taloustieteilijät ollaan kiinnostuneita siitä, että mikä se koulutuksen tuotto on, eli tavallaan onko siitä koulutuksesta esimerkiksi hyötyä työmarkkinoilla. Ja me ollaan tehty paljon tutkimuksia tietenkin eri vuosikymmenenä siitä, että tavallaan kannattaako se koulutus. Että se on tosi silleen mielenkiintoinen kysymys tai relevantti kysymys, kun jos mietitään vaikka yliopistosektoria tai korkeakoulusektoria, että kuinka paljon sitä on niin kuin Suomessa laajennettu ja maailmanlaajuisesti laajennettu, että niin kuin hyvin sanoit, niin joku voi sanoa sitten, että kannattaako se korkeakoulutus enää, kun sitä tavallaan entistä enemmän ja enemmän tuotetaan niitä korkeasti koulutettuja. Mutta kyllä mun täytyy kuitenkin sanoa omiin tutkimuksiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen, että kyllä se tavallaan se koulutuksen hyöty esimerkiksi työmarkkinoilla, niin on, kyllä se on niin kuin kiistaton, että paitsi Suomessa, niin myös niin kuin kansainvälisesti. Että oikeastaan en niin kuin äkkiseltään keksi sellaista tutkimusta, jossa olisi todettu, että kun henkilö on käynyt enemmän koulua, että etteikö siitä olisi niin kuin hyötyä ainakaan siitä ensimmäistä koulutusta. Sitten on tietenkin tämä laajempi keskustelu tästä niin kuin yksilön tasolla tapahtuvasta ylikouluttautumisesta, mitä minä en ole varsinaisesti tutkinut. Se on tietenkin mahdollista kyllä.
Mutta. Niin ja tietenkin eri aloista voidaan niin. Puhua, mutta yleisesti ottaen siis voidaan sanoa ihan tilastollisesti, tilastoihin vedoten, että kouluttautuminen kannattaa. Ja tietenkin tässä on varmaan semmoinen bias, että nyt kun on enemmän ja enemmän on maistereita, on myös enemmän ja enemmän tohtoreita, niin sitten on myös sellaisia, jotka ei löydä sitä työpaikkaa heti. Et ikään kuin löytyy näitä yksittäistapauksia, koska massa rupeaa olemaan sen verran isompi jo.
Joo. Eli tietenkin kun tutkimusta tehdään, niin me mietitään sitä, että mikä se on se tuotto niin kuin keskimäärin koulutuksen käyneille henkilöille. Ja kun katsotaan keskiarvoa, niin keskiarvo voi olla hyvin, hyvin positiivinen, se voi olla, tai se ei tarkoita sitä, etteikö se tavallaan se koulutus voisi olla vähemmän kannattavaa joillekin toisille yksilöille, joillekin henkilöille, mutta että keskimäärin se on kyllä kannattavaa. Kyllä.
Eli tavallaan jos ajatellaan niitä prosenttiosuuksia, että miten hyvin on työllistynyt ja miten hyvin on menestynyt, niin siinä se on ihan selvä tämä koulutuksen. Eli pidetään sivistystä yllä, voiko näin sanoa, että sivistys kannattaa?
Niin kyllä, että tämän päivän teemana on niin kuin tämä sivistys, mutta me taloustieteilijät on, että yksi tapa mitata sitä sivistystä on niin kuin, niin suomalaisen väestön koulutustaso ja sitten tietenkin koulutuksen tasolle on annettu niin kuin semmoisia tulevaisuuden tavoitteita, että mikä se sivistyksen tai koulutuksen taso pitäisi olla. Ja eli niin kuin Suomessakin joku vuosi sitten tai 10 vuotta sitten tavoitteena oli, että 40% nuorista aikuisista olisi korkeasti koulutettu. Ja nyt se taso on saavutettu ja uudet tavoitteet on asetettu, että pysytään tavallaan tässä kansainvälisessä kilpailussa sitten.
No, mihin se perustuu, kun nyt on puhuttu siitä, että tyyliin mun ikäpolvi on sitä kaikkein kouluttautuneinta Suomessa, että tavallaan nyt se koulutustaso laskee, mutta onko se näin?
Joo, että niin. No oikeastaan tässä me varmaan puhutaan niin kuin osaamisesta myöhemmin, mutta joo, on se niin kuin totta, että varsinkin jos puhutaan niin kuin yliopistosektorista, niin nykyisin on havaittavissa, että enää niin kuin yliopistolle ei tai yliopistokoulutukseen hakeudu niin kuin entistä suurempi osa väestöstä, että pientä semmoista aavistuksen hivenevää laskua tai tasaantumista on tapahtunut, mutta ei tietenkään romahtamista, että mä.
Onko se niin, että nimenomaan se kasvu ikään kuin on vähentynyt, eikä niin, että se olisi niin kuin vähentynyt se määrä?
Joo, että se on niin kuin tasaantunut se kasvu. Tietenkin tässä on jyrkkä ristiriita niiden tavoitteiden kanssa, mistä mä äsken puhuin. Että jos tavoite oli alkuun 40, se on nyt saavutettu, ja jos asetettu, niin kuin opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut sen tavoitteen siitä 50%, niin eihän nyt, jos siihen tavoitteeseen vertaa tätä trendiä, niin kuin uusilla sukupolvilla, uusilla nuorilla henkilöillä, niin ei niin kuin näillä eväillä tai näillä panostuksilla sitä 50% tavoitetta todellakaan saavuteta 2030. Että.
No ne taloustieteilijänä sitten, miten voisit omien tutkimusten pohjalta rohkaista nuoria, että kannattaa pyrkiä kouluttautumaan.
Niin, se tietenkin, niin siis kyllä kannattaa kouluttautua. Tietenkin olisi hyvä tiedostaa niin kuin eri koulutustasojen ja eri alojen niin kuin tavallaan, tai mikä itselle on se, niin kuin se järkevin koulutussuuntaus. Että Suomessa on paljon puhuttu siitä, että niin kuin katkokset niin kuin koulutusurissa voi olla merkittäviä, kun nuoret niin kuin hakeutuu niin kuin korkeakoulutukseen pääsemättä. Että tietenkin voisi sanoa, että niitä aloituspaikkoja pitäisi lisätä ja sitä kautta hoitaa, mutta jos ajatellaan, että se tilanne on tämä, niin tavallaan pitää miettiä se, että minne on niin kuin realistiset mahdollisuudet ja muuta. Mutta samaa hengen pitää tietysti sanoa nyt nyt tavallaan tämä keskustelu lähtee siitä, niitä, kun minä olen taloustieteilijä, me puhutaan niin kuin rahallista suureista, mutta siis koulutuksella on aivan hirveitä muita positiivisia, myönteisiä vaikutuksia, että ei tietenkään kenenkään tai en niin kuin ehdota kenellekään nuorelle ihmiselle, että tuijottaa vaan tilastoja siitä, että miltä alalta saa korkeimman tuoton, että kyllä se pitää lähteä siitä omasta motivaatiosta ja innostusta sille alalle. Ja, kyllä.
Miten, jos ajatellaan nyt, tämä koulutushan on aika selvä, helppo tapa mitata jonkin asteista sivistystä, ehkä sivistyssanan alle menevä asia, mutta onko niin kuin taloustieteessä jotain muuta, mikä voisi olla sivistyksen mittarina ikään kuin?
No joo, siis jossain määrin niin kuin parempi mittari olisi, että jos me pystyttäisiin mitata aukottomasti suuressa mittakaavassa niin kuin meidän kansalaisten niin kuin osaamisen tasoa. Että meillä on niin kuin nuorilla on nuorien kohdalta meillä on hyviä tutkimuksia,
PISA-tutkimuksia,
mutta niissäkin on se huono puoli, että tietenkin niin kuin kaikkien aineiden osalta sitä ei toteuta joka vuosi, eikä se kosketa kaikkia, ja sitten on niin kuin tämmöisiä tutkimuksellisia haasteita, että sen aineiston yhdistäminen johonkin toisiin aineistoihin on siis käytännössä mahdotonta Suomessa moniin aineistoihin, niin tavallaan tutkimuksen näkökulmasta sen käyttöön liittyy niin kuin paljon haasteita, mutta joo, olet oikeassa, niin kuin, että tavallaan osaamisesta me ollaan kiinnostuneita. Mutta
sehän olisi varmaan taloustieteilijän näkökulmasta hienoa, jos olisi aikuisten PISA-kokeet, niin, että kaikki pistettäisiin sanotaan 5 vuoden välein testeihin.
Joo, että no joo, tavallaan semmoinen, ei siis taloustieteilijän, täytyy nyt muistuttaa yleisöä tietenkin, että PISA eikä aikuiselle suunnattu PISA, eli PIAC, ne ei ole taloustieteiden keräämiä aineista, kasvatut tieteilijät on tehnyt todella ansiokasta työtä, ja me niin kuin jonkun verran käytetään niitä niin kuin tutkimuksissa, mutta joo, mutta ei niin kuin laajassa mittakaavassa. No ehkä sen verran sanon, että nuorissa aikuisissa miehissä niin on tietenkin niin kuin Suomessa on pakollinen varusmiespalvelus, niin sitä on käytetty paljon tai sen avulla on paljon tutkittu suomalaisten nuorten miesten osaamisen kehittymistä yliajan, että se on hyödyllinen.
Joo, kiitoksia. Varmaan jatketaan näistä aiheista paneelikeskusteluvaiheessa, johon siirrytään aivan tässä heti saman tien. Eli nyt tässä vaiheessa voi laittaa yleisö sieltä kysymyksiä. Täällä on tullutkin jo kysymyksiä. Ja tässä vaiheessa ehkä kysyn vähän myöhemmin niin täältä myös paikan päällä olevalta yleisöltä kysymyksiä. Mutta jos mennään ensin semmoiseen perustavaa laatua olevan kysymykseen, että mitä on sivistys, kun jos tänään puhutaan sivistyksestä, vähän sitä ollaan jo tässä sivuttu jokaisen teidän kanssa, mutta miten, jos lähdetään filosofiasta, niin miten määrittäisit, mitä on sivistys?
Mä itse harjoitan tämmöistä negatiivista filosofiaa, ja on aina helpompi sanoa, että mitä se ei ole ainakaan. Ja mä näkisin, että se ei ole ainakaan jotakin sellaista, jota voisi nimittää puolittaiseksi sivistykseksi. Eli jotakin sellaista, että me ollaan hyvinkin kapeakatseisia ja rajoittuneita. Eli tässä Mika puhuu tästä osaamisesta, niin se voisi ajatella siinä, että meillä on joukko osaamisia, mutta sitten meiltä puuttuu ikään kuin jonkinlainen osaamisjoukkoa sidostava yleinen käsitys, mihin minä voin näillä osaamisilla pyrkiä ja mitä mä voin niillä saada aikaiseksi. Eli jonkinlainen tämmöinen niin kuin kapea-alaisuus, niin sitä se ei ainakaan ole, se sivistys. Eli sivistys voisi olla jotakin laaja-alaistumista ja laaja-alaista kanssa olemista. Se voisi olla jotakin sympatian kaltaista. Siinä on sympatialla hirveän keskeinen rooli, eli ymmärrystä siitä, että me katsotaan samaa asiaa, mutta eri näkökulmista. Siinä on monia eri elementtejä varmasti.
Niin tässä tietenkin on semmoista, voisi sanoa, voisiko puhua ulkoisesta sivistyksestä, että joku ihminen hän saattaa hyvinkin osata paljon asioita. Kaikki sivistyssanat ja filosofian perusteet ja monenlaisia asioita, mutta sä ajattelet, että se olisi nimenomaan se sivistys olisi jotenkin sellaista sisäistä juttua.
Se olisi jotakin niin kuin, ehkä asenteisiin liittyvää, jos ajattelee tälleen psykologisesti, mutta mä niin kuin jotenkin ajattelisin rikkautena sen, jos niin kuin ajattelee sitä, niin kuin, miten se viestisi, mistä siinä niin kuin oikein ytimessä on kysymys. Se on kyllä sitä niin kuin rikkautta ja se rikkauden ikään kuin tunnistamista siinä elämässä. Että se, mulla mielestä hieno Goethella on tämmöinen ajatus, että se on niin kuin rakentumista. Että Bildung on tämmöistä itsensä rakentamista, itsensä kehittämistä, laaja-alaista ikään kuin elämän rikkauden ja moninaisuuden niin kuin arvostamiseen kasvamista. Jotenkin se muotoilu jotakin sellaista, että ollaan käsirysyssä koko elämän kokonaisuuden kanssa, eli ollaan niin kuin keskellä kaikkea. Ja mun mielestä siinä on jotakin semmoista aika upeaa, joka jotenkin tiivistää sitä, että mitä se voisi olla jonakin. No ehkä se ei silloin ole niin kovin mitattavaa tietenkään, mutta siis se on jotakin sellaista, mitä ehkä nyt jos mietitään niin kuin sivistysperinnettä, niin siihen on sisältynyt juuri se, että ollaan kirjallisuuden, taiteiden, kulttuurin, tiiviiden keskustelujen kautta ikään kuin tekemisissä sen maailman rikkauden ja elämän rikkauden kanssa.
Mitäs Virpi-Liisa, minkälaisia ajatuksia voisi ajatella psykologian näkökulmasta?
No ne oli kaikki hyvin viisaita ajatuksia, joihin on helppo liittyä ja tuossa niin kuin erityisesti puhutteli se tällainen moninaisuus ja monipuolisuus, että se on jollain lailla hyvin olennainen osa sivistystä. Niin kuin mä lisäisin niin kuin tuohon jotenkin nyt sen, että sivistynyt ihminen on niin kuin yhteydessä itseensä, pystyy niin kuin kuulemaan omia tarpeitaan ja toiveitaan ja ajatuksiaan ja tunnistaa niitä ja sitten niin kuin pystyy myöskin niin kuin arvioimaan kriittisesti omaa itseään ja omaa toimintaansa. Ja sitten sivistynyt ihminen kykenee olemaan yhteydessä muihin ihmisiin, rakentamaan yhteyttä ja tarpeen tullen olemaan eri mieltä ja taas sopivan tilaisuuden tullen olemaan samanmielinen ja liittymään toisen ajatuksiin. Ja sitten niin kuin sivistynyt ihminen tuntee myös niin kuin yhteyttä luontoon ja niin kuin maailmaan laajemmin, ja sitten siellä tulee juuri nämä taiteet ja kulttuuri niin kuin laaja-alaisesti. Ja kyllä niin kuin kulttuuri on ruumiin kulttuuri yhtä lailla kuin tällainen niin kuin taidekulttuuri. Eli siihen liittyy myös tämä tämmöinen tekeminen. Ja sitten sivistynyt ihminen niin kuin, ymmärtää niin kuin historiasta, ja sitten hänellä on jonkunlainen näköala tulevaisuuteen, ja sitten hän kuitenkin niin kuin tunnistaa sen, että mitä minä voin tehdä tässä ja nyt. Tälleen määrittelisin.
No mitäs taloustieteilijä on varmaan vähän eri?
Nyt pitää vähän nikotella. Tuossa tuli niin hyvät käsitteelliset analyysit, että mä en ehkä edes yritä. Että nyt ei, niin kuin tavallaan, kun muakin kutsuttiin tänne tilaisuuteen ja puhuttiin niin kuin sivistyksestä, niin mä ensimmäisenä teoin, että ei me tämmöistä käsitettä käytetä. Vaikka me ollaan niin kuin sanottu, me ollaan niin kuin kiinnostuneita tosi paljon koulutuksesta ja osaamisesta, mutta se, tavallaan se käsitteenä on aavistuksen verran vielä vieras, mutta mä ehkä lähestyisin sitä niin kuin tavallaan niin kuin yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta, että jos mietitään niin kuin suomalaista koulutusjärjestelmää, niin yleissivistäväksi koulutukseksi katsotaan niin kuin peruskoulu ja lukio, ja sitten sen ikään kuin ei niin kuin vastakkaisena, mutta rinnakkaisena järjestelmä on sitten tämmöinen ammatillinen koulutus. Ja jos mennään niin kuin historiassa taaksepäin, niin kyllähän niin kuin Suomessa tämmöinen yleissivistävä koulutus, sitä on pidetty tärkeänä, ja yksi osoitus siitä oli 70-luvulla esimerkiksi peruskoulu-uudistus, jolloin sitä yleissivistyvyyttä jatkettiin niin kuin eteenpäin, että yhä tai niin kuin 11 vuodesta siirrettiin niin kuin 15 vuoteen sitten sitä yleissivistävän koulutuksen kestoa. Ja ihan vastaavasti tietenkin nyt, kun on puhuttu vaikka oppivelvollisuuden laajistamista, niin siinä se ei nyt toteudu, mutta kuitenkin niin ehkä kuitenkin semmoista niin kuin sivistystä on muuta kautta sitten nostettu, jos ei ole sitä yleissivistyvyyttä laajennettu, mutta mä en ehkä niin kuin sen tarkempaa tämmöistä niin kuin käsitteellistä analyysiä halua nyt esittää.
Miten kun, siis nythän on viime aikoina moni tämmöinen sivistysmittari ikään kuin hälyttänyt, eli lukutaito, siitä on puhuttu, että lukutaito on heikkenemässä nuorilla. Samoin oppimistulokset PISAssa ollaan nyt menty alaspäin ja koulutustason kanssa on nämä tietyt ongelmat siihen liittyen. Ja samaan aikaan tiedetään, että esimerkiksi kirjastojen käyttö ja tämmöinen on, ja kulttuurialan työllisyys on vähentynyt. Eli aika monet tämmöiset asiat ikään kuin, jotka yleensä ajatellaan sivistykseen kuuluvaksi, niin on vähän niin kuin punaisella nyt. Miten te näette, että miten sivistyksen käy? Onko nyt jotenkin sivistys vaarassa? Kommentteja.
No, mä en ehkä näkisi, että se on vaarassa tai sillä tavalla, vaan jollakin tapaa ehkä ajattelisin, että se elää niin kuin historian mukana. Eli se on muuntautumassa aivan varmasti, mutta totta kai siinä on niin kuin sellaisia huolestuttavia asioita, jotka liittyy niin kuin ehkä sellaiseen niin trendiin, joka on jo alkanut 80-luvun loppupuolelta saakka, että jossa niin kuin havaittiin Euroopassa sitä, että jonkinlainen niin kuin koulutukseen ja kouluttautumiseen sisältyvät lupaukset oli jollakin tapaa tulleet, no ehkä vähän liian raju sana, mutta tässä nyt ehkä hyvä käytännön niin petetyksi. Eli että uudet sukupolvet ei enää niin kuin, ei ehkä niin uskoneet siihen perinteiseen tarinaan, että osallistumalla tähän formaaliin koulutukseen ja kouluttautumalla ja tekemällä asioita sillä tavalla, kun formaalin koulutuksen puolella tehdään, eli keskittymällä niihin perustaitoihin, lukemiseen ja kirjoittamiseen ja näinpä, että niillä olisi enää niin kovin suurta merkitystä sille ikään kuin sosiaaliselle menestykselle tai sille mahdollisuudelle ikään kuin löytää paikka siinä yhteiskunnassa. Ja sitten toisaalta niin kuin sellainenkin ajatus, että myöskin tuli petetyksi. Eli siis yhtäältä tämä niin kuin sosiaalinen eteneminen taloudellisesti ja yhteiskunnallisen arvonannon mielessä, siihen ei enää niin kuin näytetty uskovan ihan niin paljon kuin aikaisemmin. Mutta sitten sen lisäksi myös tämä niin kuin tällainen ikään kuin, että koulutusjärjestelmässä saisi ne taidot, mitä niihin elämässä menestymiseen tarvittaisiin. Eli tähän voidaan ajatella just teknologiamuutosta ja tämän tyyppistä, mikä nyt on tänä päivänä hyvinkin voimakasta. Eli sä voit oppia formaalit taidot katsomalla YouTubea, sä voit oppia hyvin erityisiäkin teknisiä taitoja sen kautta, jolloin saattaa olla, että helposti, kun ei oteta sitä tilastollista tosiasiaa, mikä Mika nosti esille, niin huomioon, niin voi tulla semmoinen mielikuva nuorelle ja uusille sukupolville, että eihän tätä tarvii nähdä vaivaa, kun sä pääset hyvinkin
niin,
nopeasti.
Niin, onko se nimenomaan siitä, että kun meillä on näitä tuhkimotarinoita, joita media rakastaa, että sä et on just täysin kouluttamaton ihminen, joka tulee IT-miljonääriksi, tai että tavallaan tällaisia tarinoita rakastetaan, jossa ihminen ei ole käynyt formaalia koulutusta ja pärjää vallan hyvin, vaikka sitten tilastojen mukaan kuitenkin se koulutus kannattaa. Mm. Onko se niin? Onko se kommenttia?
Siinä. Tämä on niin kuin jännä niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö, että niin kuin suurin piirtein niin kuin 2000-luvulle asti niin PISA-testit ja muut ne niin kuin nousi niin kuin hirveän voimakkaasti niin kuin maailmanlaajuisesti. Ei, tietenkin Suomi oli ihan siinä eturintamalla ja sitten on paljon niin kuin tehty, taloustieteilijätkin on tehnyt tutkimuksia siitä kasvusta, että mistä se voisi johtua, ja yksi keskeinen selitys sille nousulle on ollut aikanaan sitten, että, tai taloustieteilijät on tehnyt tutkimusta siitä, ja yksi hypoteesi sille on, että tavallaan että työmarkkinat ja yhteiskunta, niin kuin se palkitsee tavallaan siitä osaamisesta ja sivistyksestä ja muista, niin sitten niin kuin vanhempienkin kannattaa panostaa lapsiin sen osalta. Tavallaan ei kannata jättää lapsia kouluttamatta, koska niin se kohtalo niin kuin yhteiskunnassa kaikki niin kuin näkee, että se ei ole kovin hyvä. Mutta sitten niin kuin hyvin toit ilmi, niin kuin nyt tämä viimeinen niin kuin 15-20 vuotta, ei paitsi Suomessa, niin myös niin kuin maailmanlaajuisesti, niin ne trendi on ollut niin kuin niin kuin monella osaamismittari niin kuin laskeva, ja nyt sitten tavallaan ne aiemmat selitykset niille positiivisille trendille on, eihän ne voi päteä tähän, tai se mistä mä puhun, kun se tavallaan, että sitten on nämä erilaiset, voi pyrkiä sitä laskua selittää sitten vaikka tällä niin kuin yhteiskunnallisella muutoksella, tai niin kuin minkälaisia laitteita tai ihmiset käyttää. Mutta ehkä keskeinen yksi asia, jos pitää nostaa siellä, niin on mitä on tutkimuksessa havaittu, on, että tavallaan tämmöinen osaaminen on hyvin voimakkaasti yhteydessä niin kuin ihmisten niin kuin kärsivällisyyteen. Eli tavallaan, että jos ihmiset tai nuoret on entistä vähemmän kärsivällisiä, niin kuin ne ehkä on tässä mobiiliyhteiskunnassa ja kännyköiden maailmassa, niin mun mielestä ainakin kuulostaa tosi loogiselta, että se heijastuu sitten näihin niin kuin oppimistuloksiin.
Niin se vaatii pitkäjänteisyyttä. Onko meillä, mitä psykologi sanoo, onko meillä pitkäjänteisyydessä ollut muutosta? Että ei enää, vaikuttaako nämä nykypäivän trendit, just nämä tällaiset nopeat sometukset ja muut siihen, että sitä on puhuttu paljon tähän tämmöiseen pitkäjänteisyyteen.
Kyllähän siitä on ihan niin kuin selvää tietoa, että näin on ja se vaikuttaa. Ja se on, itse asiassa muistelin tässä, kun kuuntelin kollegoja, niin muistelin omien opiskeluaikojeni niitä ensimmäisiä luentoja, ja siellä puhuttiin siitä, että miten televisio ja tämmöinen niin kuin viihdeteollisuus, että miten se muuttaa meitä, ja oltiin silloin huolissaan siitä, ja kyllä me nyt nähdään niitä niin kuin pitkäaikaisia vaikutuksia siinä, että ei tarvitse kuin katsoa 70-luvulla tehtyä komediasarjaa ja huomaa, että nämä on ihan hillittömän hitaita. Ja että, niin kuin, että se, mikä on silloin ollut niin kuin just hyvää ja sopivaa, ja on niin kuin siinä on ollut se komedian tekemisen rytmi, niin eihän se niin kuin, kyllä sitä voi katsoa silleen huvittuneesti, mutta samalla huomaa, että eihän tällaista niin kuin sketsiä kukaan enää kuvaisi eikä niin kuin ajattelisi, että ihmiset jaksaa tätä katsella. Ja kyllähän sillä sellaisia seurauksia on, että niin kuin entistä enemmän niin kuin meidän pitäisi, niin kuin esimerkiksi kun ajatellaan opetustilanteita, niin pitää pystyä pitämään yllä se porukan mielenkiinto ja huomio, ja tuntuu, että siihen tarvitsisi olla niin kuin aika paljon kaikenlaisia apuvälineitä, että pelkkä puhuva pää ei tunnu riittävän mihinkään. Että kyllä niin kuin tällaisia vaikutuksia on ihan selvästi nähtävissä. Se, että niin kuin tarviiko meidän olla sivistyksestä huolissaan, niin kyllä ja ei. Että niin kuin, et kyllä nämä on semmoisia trendejä, joiden niin kuin äärellä kannattaa niin kuin pysähtyä ja miettiä, että mistä on kysymys. Ja sitten niin tutkijoina tietysti yritetään löytää selityksiä ja vastauksia siihen, ja niin kuin myöskin keinoja, että miten tätä voisi muuttaa. Mutta kyllä tämä on sellainen asia, että kyllä mä niin kuin kutsusin kaikki mukaan niin kuin sellaisiin sivistystalkoisiin, jossa voi niin kuin pohtia omalta kohdaltaan ja oman lähipiirinsä kohdalta, että miten voisi sitä niin kuin omaa elämää rikastaa siihen suuntaan, että esimerkiksi että tullaan useammin pois sieltä älylaitteiden takaa, houkutellaan ne nuoret takaisin meidän yhteyteen, jotka sinne on hautautuneet sinne omiin komeroihinsa ja sinne tietokoneiden ja älypuhelinten taakse. Tämä on semmoinen asia, josta mä oon oikeasti vähän huolissani, että miten me saadaan tämä käännettyä.
Täällä onkin yksi kysymys, että mikä on teknologian kehityksen ja ajattelun suhde? Kaventuuko ajattelu? Eli onko tämä teknologia, että ikään kuin saadaan valmiina kaikenlaista, ja sitten meillä on sitä sirkushuvia on aika paljon, niin sitten tavallaan ei ole aikaakaan ajatella. Mitä filosofi sanoo tähän?
No, Virpi-Liisa mun mielestä hyvin tässä just toi esille jo aikaisemminkin sen niin kuin asioiden äärelle pysähtymisen, toisen ihmisen kuuleminen aidolla tavalla, niin siinä jotenkin se ikään kuin, että varmaan tämmöinen teknologiavälitteinen keskustelu, niin se on omiaan niin kuin rikkomaan jotenkin sitä jaettua tilaa, mahdollisuutta ikään kuin mieltää sitä toista jotenkin samassa tilassa olevana. Ja jotenkin se varmaan liittyy siihen sivistyksellisen asenteen tai asennoitumisen tai sen mahdollisuuksien niin kuin edellytysten ikään kuin rakentamiseen, että luotaisiin enemmän näitä tiloja, missä voidaan keskustella, missä voi niin kuin aidosti tulla kuulluksi ja nähdyksi ja ajatuksiaan, kyetä jakamaan ajatuksia siinä keskustelussa. Eli jotenkin semmoinen, että mikä se olisi, pelastaa keskustelut, se voisi olla yksi tämmöinen.
Peukutan tätä.
Niin kuin, jokaisessa paikassa, töissä, perheessä, joka paikassa keskustellaan, niin siinä se syntyy se halu olla osallisena ja ikään kuin mahdollisuus ikään kuin tuoda esille ajatuksia ja löytää ajatuksia, koska sekin on usein tärkeää.
Juuri näin. Saanko mä kommentoida tuohon, kun sä kysyit sitä, että kaventaako se jotenkin ajattelua se teknologia, niin siitä nyt on jonkun verran ihan tuoreita tutkimustuloksia, esimerkiksi kun on tutkittu aika isolla aineistolla sitä, että miten tämmöiset pienet työryhmät, että miten ne niin kuin, kykenee tuottamaan uusia ideoita, ratkaisuideoita, niin verrattiin kasvokkain tapahtuvaa ideointia ja sitten verkkovälitteisesti videoneuvottelun kautta tapahtuvaa ideointia. Ja siinä oli ihan selvä tulos, että ne, jotka ideoi kasvokkain, niin ne tuotti enemmän ja myös parempilaatuisia ideoita. Sitten kun ne laitettiin ne samat työryhmät valitsemaan niistä ideoista paras ja toteuttamiskelpoisin, niin sitten suorituksessa ei ollut eroa siinä, että miten tehdään verkon yli ja miten tehdään kasvokkain. Eli semmoiset tilanteet, jossa me tarvittaisiin luovuutta, jossa me tarvitaan uusia ideoita tai jossa tarvii rakentaa uutta luottamusta ihmisten välille, niin ne tilanteet olisi tärkeää, että me voitaisiin niitä niin kuin mahdollisimman paljon tehdä kasvokkain. Näihin se niin kuin sopisi hyvin, mutta sitten on varmaan tilanteita, jossa niin kuin teknologiavälitteinen työskentely on ihan yhtä hyvää ja jossakin kohdissa parempaakin kuin tämmöiset kasvokkaiset tapaamiset.
Se on varmaan jotenkin helpompi, onko se helpompi virittäytyä samalle taajuudelle ikään kuin kun ollaan läsnä ja kun se, että ollaan etänä. Et sit saattaa olla kuitenkin, että siinä tietokoneen näytöllä on jotain muuta kiinnostavaa myös ja tällaista näin.
Joo, siinä on niin kuin monenlaisia niin kuin sudenkuoppia on siinä, jos ollaan siinä etäyhteydessä. Ja niin kuin, siis se tärkeä asia on se, että siinä kaikki viestit eivät välity. Eli me nähdään vaan se, mitä siihen videokuvaan rajautuu, jos on asennonvaihtoja ja liikkeitä, jotka eivät näy siinä kuvassa, niin silloin me ei saada sitä informaatiota, mikä niistä tulisi. Me ollaan hyvin niin kuin, taitavia lukemaan toinen toisistamme asennoitumisia ja myöskin aikomuksia. Se hidastuu ja vaikeutuu siinä verkon yli tapahtuvassa videovälitteisessä työskentelyssä. Ja sitten siitä puuttuu kokonaan se sellainen osa meidän ruumiillista vuorovaikutusta, jossa me niin kuin, resonoidaan toisiimme, jossa me niin kuin, enemmänkin niin kuin, aistitaan sitä toisen ihmisen läsnäoloa, kun varsinaisesti edes niin kuin, tarkkaan havainnoidaan, että mitä se toinen tekee. Ja että jos tavallisessa kasvokkaisessa tapaamisessa tunnelma äkisti kiristyy, niin senhän tuntee niin kuin, luissa ja ytimissä ja heti. Mutta jos tunnelma kiristyy tämmöisessä verkkotapaamisessa, niin on paljon vaikeampi lukea sitä. Ja me saadaan vähemmän viestejä. Ja sitten tosiaan siellä on myös niitä sen tyyppisiä houkutuksia, jotka ei niin helposti tule kasvokkaisessa tilanteessa, että jos tämä tarina lakkaa kiinnostamasta, niin klikkaan tuolta Ilta-Sanomat auki. Että ei me sellaista niin helposti tehdä silloin, kun me ollaan läsnä samassa tilassa.
Mites Mika Haapanen, mites taloustieteessä, onko tämä kuinka tämä tietyssä mielessä semmoinen aihe, mitä tutkitaan just, että miten teknologia, tehostaako se nyt sitten työntekoa vai ei? Ja saadaanko jotenkin sitä?
Joo, että kyllä taloustieteessä ollaan kiinnostuneita tavallaan tästä teknologisesta muutoksesta ja miten se heijastuu sitten työmarkkinoille ja työntekijöiden kysyntää, että on se niinku ihan selkeä semmoinen havaittavissa, että niinku työmarkkinat polarisoituu, että on niitä tietyn tyyppisiä käsin tehtäviä taitoja, joista sitten, joiden kysyntä lisääntyy, eli tarvitaan hoitajia, tarvitaan siivoja ja tämän tyyppisiä. Ja sitten on näitä korkeaosaamisen taitoja ja niiden kysyntä on myös kasvanut, niin kuin ollaan tänään puhuttu ja siihen ei niin kuin suoranaisesti joku tekoäly esimerkiksi kehittyminen hirveästi vaikuta. Tietenkin on joitain ammatteja, johon se voi vaikuttaa, mutta niin kuin kyllä niin kuin en mä ainakaan henkilökohtaisesti usko, että tekoäly niin kuin syrjättää sitä sivistyksen merkitystä tai osaamisen merkitystä, että puhuttiin niin kuin keskusteluista, vaikka ihmisten välisistä keskustelusta, niin vastaavasti, että jos meillä on käytössä joku tekoäly tai vastaava, niin pitää ihmisen osata myös keskustella sen tekoälyn kanssa. Ja tavallaan, että jos et sä ymmärrä siitä teknologiasta mitään, niin et sä osaa esittää sille tekoälylle esimerkiksi oikeita kysymyksiä. Mutta sit siellä on niin kuin se, jos täällä on nämä ääripäät siinä palkkajakaumassa tai koulutusjakaumassa, niin sitten siinä on se välimaasto, joka sitten on vähän niin kuin kärsinyt. Että.
Tuo tekoälyhän on kiinnostava sillä tavoin, että miten tulevaisuudessa, että jos ajatellaan, että ihminen voi ulkoistaa kaiken tiedon ja kaiken, että ei tarvitse itse tietää, vaan voi aina kysyä. No nyt jo voi tietenkin kysyä Googlelta ja sitten toisaalta voi pyytää tekoälyltä apua esimerkiksi. Mä olisin voinut, esimerkiksi tähän iltaan olisin voinut valmistautua ja kysyä tekoälyltä kysymyksiä, mitä voisi jutella sivistyksestä asiantuntijoiden kanssa. Mä itse asiassa tein yhteen radio-ohjelmaan kokeilin, mutta ne oli niin tylsiä ne kysymykset, että en mä sitten loppujen lopuksi. Ja sitten useinhan itse asiassa tällaisessakin tilanteessa on vuorovaikutusta, että sä sitten kuulet jotain ja sitten sulle tulee mieleen kysymys, sitten sä kysyt. Että se ei ole niin kuin jotenkin, että lauko olisi valmiita ja siihen tekoäly ei ole kauhean näppärä tavallaan semmoisessa tilanteessa, eli se on ihan koko ajan sitten siinä lähellä vieressä.
Sinällään se on kiinnostava just sitten, jos miettii tätä alkuperäistä kysymystä siitä teknologian vaikutuksesta ajatteluun. Ja niin me voidaan niin kuin mennä ihan teknologiahistoriaa niin kuin ihan ihmiskunnan alkuhämäriin saakka, niin se on aina ollut jotenkin interaktiivista ja se on väistämättä muuttanut ihmistä ja ihmisen ajattelua. Ja mä nyt itse, kun olen tutkijana sitten työskennellyt arkistoissakin ja siellä tietenkin luin paljon kirjeenvaihtoa ja tämän tyyppistä, niin kyllä siinä niin kuin pysähtyy jo senkin, että okei, siinäkin on totta kai teknologiasta kysymys. Kynä ja paperia ja viestintää on viety sitten postin välityksellä sitten muihin maihin vieraisiin ja näin päin pois, ja ystäville ja tuttaville ja kollegoille. Mutta ikään kuin se muutos, mikä on ollut todella dramaattinen siinä, kun lukee semmoista klassista kirjettä, ja sitten rinnalla vaikkapa nykyaikaista sähköpostia tai jotakin Twitteriä tai tämän kaltaisia pikaviestimiä muita, niin se on valtava se kielentasoinen muutos, mikä siinä on tapahtunut, koska juurikin se on pyritty siinä kirjassa tuomaan se, jotenkin se, siinä tekstissä se koko maailma, ne ajatusten ja tunteiden ikään kuin kokonaisuus rikkaalla kielellä esiin.
Se henki ja tunnelma.
Niin, ja nyt sitten jotenkin tämä nykyaikainen teknologisesti välitetty viestintä, niin se on niin kuin ehkä tehokkaampaa. Se on juurikin sitä, nyt mä puhuin siitä kapenevasta näköalasta maailmaan, niin se on ikään kuin vähäsanaista, tiivistä, täsmällistä, okei, mutta kun se usein se inhimillinen viestintä ei ole täsmällistä, vaan se pyrkii ikään kuin rikastamaan, jotta me saadaan se väylä ymmärtää toisiamme. Ja siinä ehkä se on se, mitä ei kovin tarkkaan ehkä edes tiedetä, kuinka paljon teknologia suoraan vaikuttaa siihen, mitä me ollaan ihmisinä. Ja siinä mielessä nämä uudet kaikki teknologiat on todellakin tärkeitä, että niiden kanssa pysähtyy ja miettii. Ei ehkä niin kuin luddiittimaisesti kiellä niitä
ei tietenkään
ja työnnä pois, mutta toisaalta niin kuin, että ei kuitenkaan niin kuin ihan avosylinkään hyppää siihen, että pitää
niin
olla
ehkä
tutkimuksia.
Tiedostaa myös, nyt oli Hesarissa oli juttu näistä puhelimella soittamisesta. Siinä oli vain just sitä, että ihmiset lähtökohtaisesti kokee parempana sen, jos puhuu, kuulee sen äänen, kuin se, että sä kirjoitat jonkun lohdullisen viestin, niin se, että se oma ääni on esimerkiksi, että tavallaan ymmärtää se, että eri viestintäkanavilla, jollain WhatsAppilla tai jollain lyhyt viesti, niin se on varmaan aika erilaista se viestintä. Siinä ei voi niitä tunteita samalla lailla välittää ehkä.
Tai se pitää jaksaa kirjoittaa aika pitkiä viestejä, jos haluaa siihen kaikki ne sävyt. Mutta toi on tosi tärkeä asia, koska kyllähän äänen laadun muutoksilla me tehdään hirveän paljon asioita vuorovaikutuksessa. Nyt mä puhun lempeästi, lämpimästi, mutta jos mä alan puhua komentokielellä, niin kyllä te huomaatte eron. Ja siis se ilmaisu on hyvin kokonaisvaltaista, mutta ääni tekee meille paljon juuri siitä tunneviestinnästä. Ja siinä on, se on sillä tavalla tärkeä asia kyllä, että niin kuin, tätä on tutkittu esimerkiksi aivotutkimuksissa ja siellä tiedetään, että niin kuin aivot reagoi siihen niin kuin äänenlaadun muutokseen, siihen emotionaaliseen laadun muutokseen paljon nopeammin kuin, niin kuin sitä tunnesanaa ehtii sanoa.
Eli, niin ja se sivistynyt keskustelu tietyssä mielessä, että voi ajatella äitinä tietää varsin hyvin, että lapset ymmärtää kyllä siitä sävystä, että vaikka sanoisi, että nyt voisit kulta pieni laittaa ne lelut sinne laatikkoon, niin kyllä aika hyvin tiedetään, että nyt ne pitää aika nopeasti meinaa laittaa sinne. Että varmaan parisuhteessa ihan sama, että se, on, niin kuin se sävy on tosi iso osa siitä viestinnästä.
Kyllä, se on hirmu iso osa. Ja tästä tulee mieleen hauska esimerkki, se on tämä koomi. Tämä stand-up-koomikko Ismo Leikolan No niin, jossa on niin kuin hyvin selkeästi tehty niin kuin näkyväksi se, että miten kaksi pikkusanaa ja kun ne lausutaan eri tavalla, niin miten valtava merkityskirjo siihen tulee. Ja se, että silloin kun me ollaan vuorovaikutuksessa videovälitteisesti toisten ihmisten kanssa, niin kuin hyvä neuvo siihen on no ensinnäkin se, että avaa se kamera silloin aina, kun se on mahdollista. Koita suunnata se niin, että sä näyt siitä sopivasti ja niin, että niin kuin sun kasvot ei mene mustaksi, vaan että myös ilmeet näkyy. Mutta sitten, että sanota enemmän sellaisia asioita, jotka välittyisi siinä niin kuin kasvokkaisessa vuorovaikutustilanteessa ihan itsestään. Eli kerrotaan aikomuksista, kerrotaan siitä, että miltä tuntuu silloin, kun se on tarpeellista, niin että sanotetaan sitä vähän enemmän, koska muuten sieltä puuttuu sitä tietoa, joka auttaa meitä lukemaan toinen toisiltamme sitä, että miten se, mitä mä sanon, niin miten se otetaan vastaan.
Tässä vaiheessa voitaisiin ottaa täältä yleisökysymyksiä. Täällä on yksi käsi jo pystyssä. Täällä on myös tullut täältä netin kautta kysymyksiä. Otetaan sieltä vaikka ensin yleisökysymys heti tähän.
Joo, kiitos. Hei vaan. Haluaisin kysyä sellaista, että nykyään tarkoittaa varmaan viimeisen useamman 10 vuoden ajan koulussa, opetuksessa, opetusohjelmissa ei puhuta sivistyksestä. Sivistys ei ole se, mitä halutaan, vaan halutaan osaamista. Yliopistossa, peruskoulussa, kaikilla tasolla pyritään kehittämään osaamista. Niin mä haluaisin tavallaan, että te jotenkin perkaisitte sitä, että mistä tämä johtuu, että me vaaditaan osaamista eikä sivistystä, ja mikä on niin kuin näiden sanojen semanttien ero, ainakaan tavallaan, niin kuin, tavallaan Mikan puheesta päättelen, niin se ei ole juurikaan eroa, mutta toisaalta niin kuin niissä voi olla eroa. Niin haluaisin perkata näitä kahta asiaa. Ensinnäkin, mistä johtuu, että me halutaan vaalia nimenomaan osaamista eikä sivistystä, ja sitten mitä eroa näillä oikein on.
Olisiko tähän taloustieteilijällä, tämä osaaminen tulee varmaan aika lailla sieltä taloustieteen tutkimuksen puolelta, se osaamisen tutkiminen.
Joo, on tietenkin ihan relevantti kysymys, että mä luulen, että se on aina niin kuin vähän kullakin aikakaudella käytetään niin kuin erilaisia käsitteitä, että meillä on, niin kuin, jos katsoo niin kuin historiassa taaksepäin, niin kyllähän me niin kuin osaamisesta ollaan niin kuin puhuttu yleensä, että ollaan niin kuin kiinnostuneita osaamisen kehittymisestä ja muuta. Mutta sitten tämä on tavallaan niin kuin jännää, että nyt niin kuin, mistä tavallaan tämä tavallaan uudelleen on kummunut tämä kiinnostus tähän sivistykseen. Ja miksi mä sanon näin, että tiedossa on, tai juuri niin kuin tänä vuonna esimerkiksi on ilmestynyt sivistyskatsaus 2023, mikä on todella pitkä opus, Aleksi Kaleniuksen kokoama opus. Ja se opetus- ja kulttuuriministeriö on sen kerännyt, että tavallaan ehkä ehkä jotenkin uskoisin, että ollaan niin kuin tajuttu, että se sivistys on niin kuin laajemmassa mielessä niin kuin todella tärkeä. Että jos mä nyt oikein yritän, niin ehkä se osaaminen on aika silleen niin kuin käsitteenä suhteellisen kuitenkin, tai ainakin se voidaan nähdä suhteellisen niin kuin kapea-alaisena käsitteenä. Ja sitten kuitenkin me haluttaisiin, että yhteiskunnassa ihmiset on sivistyneitä, osaa käyttäytyä sen mukaisesti. Ja sitten, mutta jotenkin nämä on niin kuin toistensa kanssa tekemissä, mutta joo, nämä on niin kuin mun ajatukset.
Joo. Miten perusopetuksen opetussuunnitelmassa puhutaan elämässä tarpeellisista tiedoista ja taidoista, eikö niin? Ja onko siellä jossakin sanaa sivistys?
Niin, se varmaan tarkoittaa käytännössä sitä niin sivistyneisyyttä tai sivistyksen opettamista, mutta joo, mä en uskalla sanoa tämän tarkemmin tosiaan.
Joo.
En tiedä.
Joo, sitten tulee mieleen tämäkin menee kauppatieteiden puolelle kyllä, johtamispuolella, niin osaamisen johtaminen oli 90-luvulla iso juttu. Ja niin kuin, että kyllähän meillä on semmoisia trendejä, jotka niin kuin tulee, että ne, niin kuin, ne on levinnyt nimenomaan niin kuin liike-elämästä sitten niin kuin muille elämän alueille. Ja että, niin, olisiko tämä osaamissanan käyttö myöskin niin kuin jollain tavalla yhteyksissä tähän? Tämä menee nyt kyllä psykologin osaamisalueen ihan kirkkaasti ulkopuolelle, mutta yritän silti pohtia ääneen tätä. Ja jotenkin niin kuin tällainen niin kuin, aika niin kuin merkittävä johtamisen osa-alue tuli mieleen tästä.
Itse ajattelisin jotenkin, että tämä on kuvaa tätä, miten taloustieteen tai talouden merkitys on mediassa kasvanut. Esimerkiksi nythän puhutaan, jos verrataan uutisia tässä muutamia vuosikymmeniä taaksepäin, niin talouden rooli uutisissa oli aika paljon pienempi. Ei oltu yhtä kiinnostuneita. Nyt lähes kaikessa, jopa päiväkodeissa tehdään kehityskeskusteluja. Et ikään kuin ne sanat, samat sanat ja tuottavuus, osaaminen, kehityskeskustelut, ne tulee sieltä taloudesta, koska se on niin paljon esillä. Tuntuu, että se on niin kuin kaikessa. Nyt puhutaan hallitusneuvotteluissa, ei siellä puhuta sivistyksestä, siellä puhutaan taloudesta. Että tavallaan se talous on ikään kuin kaiken A ja O ikään.
Joo.
Mutta onko filosofilla näkemystä tästä?
Joo, ensinnäkin kiitos. Oli terävä kysymys. Eli tämä on hirveän tärkeä ja sillä päästään kyllä niin kuin tosi ytimeen. Mä itse lähtisin ajattelemaan sitä niin, että se osaaminen tulee sitten taloudesta, poliitikoista, niin kuin politiikoista, erilaista tavoitteen asennasta. Ne on jotenkin määriteltävissä jotenkin spesifisti, eli jonakin hyödyllisinä asioina joihinkin suoritteisiin liittyen. On sitten työsuoritteita tai pärjääminen yhteiskunnassa, vaikkapa kansalaisosaamista ja tämän tyyppistä. Mutta sitten kun puhuttaisiin sivistyksestä, niin puhuttaisiin jotenkin niin kuin jostakin sellaisesta, joka niin kuin, en mä tiedä, jotenkin tekee niin kuin meistä ihmisiä. Ja tämä on nyt tietenkin meillä tässä vaiheessa niin kuin kehitystämme on hirveän haastavaa, koska se on jo niin kuin sellainen ala, että jos me ruvetaan puhumaan siitä, niin siitä on hyvin vaikea keskustella. Että tämä niin kuin polveutuu, että puhutaan oppijoista, puhutaan osaamisesta, eli ne on jotenkin tälle ehkä niin kuin abstrahoiduttu jotenkin siitä, että mistä me nyt oikeastaan puhutaan. Eli me puhutaan siitä, että mitä se ihminen, mihin se pyrkii niillä osaamisillaan, mihin se pyrkii niillä oppimisellaan. Ja nyt ei yksittäisenä ihmisenä, vaan mihin me niin kuin ihmiskuntana tai ihmisinä pyritään. Ja nyt siinä mielessä, jos vastaan, Mika pohti sitä, että miten se, niin kuin se, miksi se on tullut uudelleen esille. Taloustieteilijä kysyy, minkä ihmeen takia sitä on otettu esille, kun sitä ei voi mitata ja näin päin pois. Niin se varmaan johtuu tästä, koska me ollaan niin kuin tunnistettu, että on asioita, jotka on niin suuria haasteita jo, jotka on olleet pitkään. Ei tämä niin kuin ympäristökysymys, ei tämä ole uusi juttu. Tätä on puhuttu vuosikymmeniä ja ei ole itse asiassa vuosisatojakin. Ei ole uusi juttu se, että väki alkaa vähentyä vaikkapa Suomesta. Muistan itse opiskeluajalta 90-luvun puolelta, alkupuolelta, kun suomalaisessa yhteiskunnassa kuultiin sitä, että katsokaa nyt, että kohta että alkaa väki vähenemään, että kannattaisi ruveta valmistautumaan. No ei kukaan valmistautunut. Eli jotenkin ne haasteiden mittasuhteiden ymmärtäminen on ikään kuin palauttanut sen ajatuksen, että meidän pitää puhua niistä ikään kuin, mihin me pyritään. Ja silloin me puhutaan sitten viime kädessä sivistyksestä. Eli siitä jotenkin tämmöisestä päämäärästä. Eli mihin me näillä kaikilla härpäkkeillä ja muilla, mihin me niin kuin halutaan päätyä niitä hyödyntämällä.
Niin, että jos ajatellaan, että se talouskasvu on yksi pyrkimys, mutta että mikä sen taustalla oleva päämäärä on? Onko se se kansakunnan onnellisuus vai sivistys, onnelliset sivistyneet suomalaiset vai mitä se on?
Että kyllä mä jotenkin ajattelin, että se välineellisyys on aika hyvä käsite tässäkin kohtaa, että me voidaan suhtautua lukemiseen, voidaan suhtautua ihmisten väliseen vuorovaikutukseen hyvin välineellisesti, eli että palvelee jotakin meidän rajattua henkilökohtaista päämäärää tai jonkun organisaation päämäärää. Kuunnellaan ihmisiä siihen rajan saakka, että se on hyödyttää sitä tavoitetta, mikä on asetettu. Mutta sitten jotenkin, jos haluaa ylittää sen välineellisen suhtautumisen että, ja ikään kuin löytää keinon kultivoida meissä jotakin sellaista, mikä on hienoa ja joka ei ole välttämättä edes olemassa meillä tässä nyt, vaan me niin kuin ikään kuin halutaan omilla toimillamme saada aikaiseksi jotakin, joku sanoisi ylevää tai jotakin upeaa, hienoa, kaunista. Siis meillä on ne suuret arvot, niin kuin totuus, kauneus ja hyvyys, niin ne on jotakin sellaista, mitä sivistyksessä aina sitten on pyritty paikotellen epäonnistuenkin tavoittelemaan. Mutta tähän mä haluaisin yhden, kun sä puhuit sitten semanttisesta erosta, se on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, koska sivistyksessä on etymologinen tämmöinen, niin kuin suomalaisessa sivistyssanassa on tämmöinen etymologinen juuri, joka on niin kuin, liittyy ehkä saksalaisessa perinteessä kultivointiin ja tällaiseen. Eli sivistäminen on ollut jotakin sen kaltaista, että on semmoisella, mä en ole maaseudulta kotoisin, niin mä en pysty sitä sanomaan, mutta on lätkitty viljaa irti tuosta korsista, niitä siemeniä, niin se on ollut sivistämistä. Eli jollakin tapaa niin kun on kultivoitu asioita. Ja nyt siitä tietenkin tulee aika ikäviäkin konnotaatioita, että pitäisikö meidän niin kun jotenkin pakottaa ihmisiä johonkin suuntaan. Niin, no joo, mutta siis siellä on myöskin, joo. Mutta,
mutta kultivaattori on kyllä maatalouskone.
Niin on. Ja jotenkin se on tietenkin aina se sisältyy siihen, että kuinka paljon meidän pitää vaatia sitten ihmisiltä, että sekin on siinä niin kuin mukana.
Täällä on muuten kysymys. Mä voisin täältä yleisökysymyksen lukea. Tämä on Virpi Liisalle tuosta keskustelukulttuurista. Eli kun puhuttiin niistä kuiluista, niin, eli tavallaan kun on näitä erilaisia kuplia. Miten sellaisen sivistyksen kuilun voi ylittää, kun keskustelukumppani on siellä omassa kuplassaan eikä tunnu pystyvän sivistyneeseen keskusteluun? Voiko toista pakottaa lähestymään tilannetta sivistyneemmin ja onko parempi vain antaa toisen olla ja hyväksyä, että tämän ihmisen kanssa ei tietyistä asioista voi keskustella?
Olipa kiperä kysymys. Kiitos siitä. Nyt on vaikea tietysti vastata, kun ei tunne kovin paljon näitä tämän tilanteen tai esimerkin taustoja, mutta kyllähän on semmoisia vuorovaikutustilanteita, joissa tulee sellainen tunne, että sattuipas hankala halattava. Ei aina niin kuin ole kauhean helppoa löytää sitä tietä toisen luo, mutta kyllä mä jatkasin yrittämistä.
Pitääkö se kuitenkin, voisi ajatella, että se tahto pitäisi löytyä vähän molemmilta?
Kyllä sen tahdon ei pitää löytyä ollenkaan. Vähän molemmilta, joo. Mutta yrittäisin silti lähteä selvittämään sitä, että jos mä löydän sen ihmisen sieltä, missä hän on, jos mä kiinnostun vähän siitä hänen näkökulmastaan, niin se voi auttaa häntä sitten myöskin jossakin vaiheessa kiinnostumaan minunkin näkökulmastani. Sitten pitää arvioida se tilanne, että onko tämä sellainen, että mä jaksan vielä yrittää itsekseni, tai onko tämä sellainen ihmissuhde, joka on kuitenkin sillä tavalla tärkeä ja vaikuttaa myös mun hyvinvointiini, että päästäänkö me tässä eteenpäin. Että sit voi niin kun käyttää tarpeen mukaisesti niin myöskin sitten ulkopuolista apua, jos se tilanne on kovin solmussa ja niin kun, jotta molemmat voisi voida kohtuullisen hyvin tai edes jotenkuten siinä ihmissuhteessa, niin voi olla hyödyllistä sitten käyttää siihen myöskin ulkopuolista apua. Mutta aika vähän on semmoisia tilanteita, jotka on niinku ihan toivottomia, että ei joko niinku sinnikkäällä yrittämisellä tai sitten sillä ulkopuolisella tuella, niin ettei päästäisi niinku johonkin pisteeseen. Kaikista suhteista ei tule hyviä, mutta niistä voi tulla semmoisia, että niissä voi siedettävästi olla.
Täällä otetaan myös kommentti. Täällä on tämmöinen kommentti, että sivistys on arvoihin pohjautuvaa. Moraali ja eettisyys tiedon soveltamisessa ja päätöksenteossa. Onko tämä, mitä sanotte kommentista?
Kuulun.
Hyvä tiivistys. Kyllä.
Joo, tämä oli aika hyvä kiteytys. Otetaan vielä tästä. Täällä oli yksi kysymys vielä just tästä lisää tästä ääripäiset ihmiset ja keskustelusta. Eli miten yksilöllisyys näkyy sivistyksessä? Jos sivistyneisyys kertoo eri ääripäistä, niin voiko keskustelu tällaisten ihmisten välillä päätyä huonosti? Eli tavallaan, jos sivistys on vähän niin kuin, on niin kuin eri näkö, vähän ehkä menee siihen kriittiseen keskusteluun, että jos on päätynyt vähän niin kuin erilaiseen näkemykseen, niin voiko siinä keskustelu päätyä huonosti? Että voiko siinä mennä huonosti, jos tietyssä mielessä vaikka olisi ihan sivistyneitä ihmisiä?
No, totta kai. ihmisiähän me vaan ollaan.
Taisteleeko filosofit ikään kuin? Vähän niin kuin sellainen, että jos on sivistyneitä, niin
no, filosofia on nyt ehkä sillä on sisäänrakennettuna ajatus siitä dialogisuudesta ja sellaisesta niin kuin näkökulman otosta ja ikään kuin puhutaan vaikkapa hermeneuttista kehästä siitä, että jotenkin pitää asettua toiseen positioon ja yrittää sitä ymmärtää ja sitä kautta ikään kuin edetä johonkin parempaan ymmärrykseen. Dialektikot ajattelee, että vastakkaisuudet synnyttää kuitenkin viime kädessä se ylittävän momentin, että Hegel esimerkiksi tunnetusti oli tämmöinen, että ajatteli, että on niin kuin väite ja vastaväite ja kun ne esitetään ja käydään läpi mahdollisimman loppuun asti, niin saavutetaan itse asiassa parempi ymmärrys siitä asiasta, mistä ollaan keskustelemassa ja sitten voidaan edetä. Mutta tietenkin nämä on tietenkin vaatii paljon keskustelijoilta ja totta kai siinä ehkä se asenne on jälleen kerran tärkeä, eli se alttius ja rohkeus kuunnella ja sitten toisaalta myöskin taito käyttää kieltä siten, että pystyy niin kuin korjaamaan ja tarkentamaan ja jotenkin selvittämään sitä omaa ajattelua sille toisellekin henkilölle ja ikään kuin luomaan ikään kuin semmoisen jaetun paikan, että tässä me keskustellaan asiasta ja me yritetään ymmärtää sitä ilmiötä monelta eri kantilta. Ja mä jotenkin tykästynyt semmoiseen ajatukseen, mikä on John Deweylla tämmöisellä demokratiatutkinnolla kasvatusfilosofilla, niin hänellä oli tämmöinen ajatus, että demokratia on tämmöinen niin kuin olohuone, jossa ei ole enää niin kuin mitään merkitystä sillä, että mikä on ihmisen ammattitausta, mikä on hänen sukupuolensa, mikä on hänen kulttuuritaustansa. Hän listasi valtavasti asioita, vaan olennaista on se, että käydään virkistävää keskustelua asioista, jotka on meille kaikille merkityksellisiä. Ja siinä on jotenkin semmoinen naivin filosofinen kuvaus siitä, mitä demokratia parhaimmillaan on. Ja jotenkin sivistynyt keskustelu on silloin aivan ydintä siinä juurikin. Että
niin periaatteessa voisi ajatella, että nimenomaan se olisi sivistynyttä keskustelua, jos on eri näkökulmat siihen aiheeseen. Että ikään kuin jos on samaa mieltä, niin silloinhan se keskustelu jää vähän torsoksi. Että tavallaan näin. Se idea olisi just, että tulisi niitä uusia näkökulmia. Mitä se sivistynyt keskustelu on? Niin, se täällä tuli kysymys, että nyt ei kuulu tuonne striimiin, niin mä esitän, eli täällä kysyttiin, että mitä se sivistynyt keskustelu on? Se on hyvä kysymys. Miten sitä käydään?
Joo. Saanko sanoa, paitsi että olen vuorovaikutuksen tutkija ja psykologi, niin olen myöskin intohimoinen kuorolauluharrastaja, ja mä sanoisin sieltä niin kuin musiikkitermein, että hienointa musiikissa on levollinen dissonanssi, eli se on se, kun ollaan kaikessa rauhassa ja ihan eri mieltä. Ja niin kuin kaikki tietää, että tässä ei käy huonosti, mutta on tärkeää, että niin kuin, siellä, no, jos se on kuoro, niin on tärkeää, että jokainen stemma pitää kiinni siitä omasta äänestään ja kykenee sen tuottamaan, mutta semmoisella tavalla, että pystyy samalla kuuntelemaan muita ja vaikuttumaan siitä kuulemastaan. Ja niin kuin, mä ajattelisin, että tässä on niin kuin, tämmöinen ainakin kohtuullinen metafora niin kuin sivistyneelle keskustelulle. Sitten siihen edelliseen kysymykseen niin tekee mieli vielä vastata niin kuin sille vakavasti, että totta kai siinä voi myös käydä huonosti. Et meidän pitää muistaa, että sanoilla me voimme myös haavoittaa toinen toisiamme. Et niin kuin, et väkivallan määritelmässä on myös niin kuin sanallinen väkivalta olemassa. Eli meidän täytyy niin kuin olla vastuullisia siinä, että mitä me sanotaan ja miten me sanotaan, jotta me emme aiheuta sanoillamme vahinkoa. Et on eri asia pitää puolensa ja niin kuin välillä tehdä sitä niin kuin aika niin kuin terhakkaastikin, kun niin kuin tehdä se tavalla, joka aiheuttaa sitä vahinkoa.
Sehän on, voisi ajatella, että keskustelun sivistyneisyys mitataan just siinä, että miten ne ristiriidat käsitellään, että meneekö se siihen, että jankataan vai pystytäänkö löytämään uusia argumentteja, uusia näkökulmia, ikään kuin tuomaan uutta siihen keskusteluun. Olisiko Mikalla jotain kommenttia tähän?
Niin, siis mielipiteitähän voi olla monennäköisiä. Voi sivistyneessä keskustella ilmaista monennäköisiä mielipiteitä, mutta tietenkin jos musta kysytään, niin parhaiten omasta näkökulmasta menee argumentit läpi, jos on tarjota jotain faktaa ja niin kuin perusteluja niille omille mielipiteille. Että tavallaan pelkkä semmoinen inttäminen tai mielipiteen esittäminen ei niin kuin sivistyneessä keskustelussa johda mun mielestä kovin pitkälle.
Niin, ja jotenkin ehkä just näitä, ei nyt puhuta politiikasta, mutta vaalikeskustelun seuranneena, niin kyllä mä ainakin arvostin eniten niitä keskustelijoita, jotka pysty tuomaan sinne jotain tietoa, jotain faktaa, jotain tutkimustietoa esimerkiksi, että näin on tutkittu ja tällaista, ja näin tiedetään, kun se, että jankata, että eipäs juupas, tämän tyyppisiä. Eli tavallaan löytäisi niitä uusia näkökulmia, niin se varmaan olisi yksi sivistyksen mittari, vai mitä sanoo filosofi?
No, tässä varmaan just esitettiin kysymys, että mitä se, voitaisiko me määritellä, niin se on käytännössä, että me voidaan pelastaa se meidän erilaiset käsitykset, niin me voidaan ikään kuin lähteä niitä minimejä miettimään. Eli mitkä on niin kuin minimiehdot, jotka pitää täyttyä, jos pohditaan sitä, että minkälaista on sivistynyt keskustelu. Silloin me puhutaan aika paljon siitä, että mitä se nyt ei ainakaan ole. Eli se ei ole ainakaan, se ei ole niin kuin sitä, että huudetaan toisten päälle. Se ei ole niin kuin aggressiivista kielenkäyttöä, puhetapaa. Se ei ole toisen henkilön syyttämistä, persoonaan menevää tällaista. Että sinä, ei tehdä näitä perinteisiä päättelyvirheitä sitten, että sinä kun olet tuommoinen mies tai nainen tai mikä tahansa filosofi tai jotain, niin ethän sinä voi tajuta mistään mitään. Tämä ei ole niin kuin tietenkään millään tavalla sivistyneen keskustelun osa.
Ja sehän on hienoa filosofiassa, kannattaa tutustua, on lista näistä argumentaatiovirheistä, esimerkiksi nämä just olkiukukot ja vastaavat, niin ne kyllä toistuu aika paljon näissä julkisissa keskusteluissa usein. Eli jotain sellaista syytetään esimerkiksi, että mitä sä et ole ikinä sanonutkaan ja tämmöistä aika tyypillisiä.
Kyllä. Ja aika monessa asiassa arvoissakin meidän pitäisi niin kuin enemmän pohtia sitä, että ei niinkään, että me puhutaan, että nämä on nyt meidän arvot tai tämä on nyt se sivistynyt keskustelu ja listataan sitten niitä asioita, vaan enemmänkin niin kuin kuvataan, että konkreettisesti, että tätä me ollaan, tässä on ne minimiehdot asioille, mutta totta kai ihmisyhteisöt on aina vaillinaisia, se on määritelmä. Mitä on olla ihminen, niin on jollakin tapaa olla vaillinainen, pyrkiä. Ja se on nyt sen sivistyksen sanan, Bildung, saksankielisen sanan hieno konnotaatio. Eli sitä rakennetaan, kasvetaan, sivistytään. elämän erilaisten kokemusten kautta.
No, tässä tuleekin hyvä kysymys sitten kaikille, eli sivistäminen lankeaa usein sivistyneille. Tulisiko koulutuksen ottaa enemmän vastuuta sivistämisestä? Tässä on nyt sitten vähän sitä, miten me saadaan sivistyneitä kansalaisia. Olisiko Mikalla kommenttia?
Niin, kai meillä niin kaikilla on vastuu siitä sivistyksen kehittämisestä, että koululla on oma roolinsa ja sitten perheellä on oma roolinsa, ei kai sitä voi kiistää, mutta ehkä mä haluaisin nostaa myös senkin esille, että pitää niin ymmärtää, että vaikka on niin voi määritellä tämmöiset toimijat, mutta tavallaan me niin yksilöillä meidän omalla toiminnalla ja omalla sivistymisellä, niin sillä on niin vaikutusta paitsi meidän niin lapsiin, silloin meidän vaikutusta meidän vanhempien sivistykseen tai hyvinvointiin, terveyteen, kaikkeen tämmöisiin asiaan. Sitten sillä, jos mä oon koululainen, niin tavallaan miten mä käyttäydyn siellä koulussa tai miten paljon mä osaan siellä koulussa, niin se taas heijastuu niihin muihin oppilaisiin. Että tavallaan jos mä siellä käyttäydyn hyvin epäsivistyneesti esimerkiksi, niin kyllä se heijastuu sitten niiden muiden oppilaiden.
Niin onko se niin, että tarvitaan sivistyneitä opettajia, että saadaan sivistyneitä koululaisia? Mm.
No näinhän se pitkälti on. Ja kyllä mä näkisin, että meillä kaikilla on sivistyksen osalta, meillä on se oma vastuumme ja oma mahdollisuutemme niin kuin viedä tätä asiaa eteenpäin. Mutta että kyllä ammattilaisilla on niissä tilanteissa aina isompi vastuu. Mä olen tutkinut just erityisesti tämmöisiä tilanteita, joissa on niin kuin tämmöinen niin sanottu institutionaalinen vuorovaikutustilanne, eli että siinä on niin kuin ammattilaisia ja sitten on niin kuin asiakkaita, jotka tulee sinne niin kuin tiettyyn palveluun. Ja kyllä siellä niin kuin hyvin niin kuin erityinen vastuu niin kuin rakentuu sinne ammattilaiselle niissä tilanteissa. Että kyllä mä sanoisin, että niin kuin johtajilla, esihenkilöillä työyhteisöissä on suurempi vastuu siitä, että esimerkiksi sivistynyttä hyvää vuorovaikutusta saadaan aikaiseksi. Ja kyllä opettajilla siellä koulussa on vähän suurempi vastuu kuin niillä oppilailla ja sitten heidän huoltajilla, vaikka heilläkin on siitä tilanteesta vastuu. Ja sitten taas perheissä kyllä vanhemmilla on vähän suurempi vastuu kuin lapsilla. Ja siitä huolimatta lapsellakin on niin kuin on siellä se oma vastuunsa. Lapsella on oikeus olla lapsi ja elää lapsen elämää, ja se on arvokas ikävaihe sellaisenaan, mutta lapsellakin on niin kuin siinä tilanteessa kuitenkin sellaisia asioita, että niin kuin omien kykyjensä mukaan hänen tarvii niin kuin sitten opetella niitä asioita. Et kyllä mä näkisin, että meillä kaikilla on iso vastuu. Yliopistolla on ihan erityinen vastuu. Me ollaan keskusteltu tänäkin keväänä aika paljon omalla laitoksella siitä, että ensinnäkin miten me voitaisiin tukea meidän opiskelijoita siinä, että he vähän ton aiemman yleisökysymyksen hengessä, että miten he olisivat enemmän kiinnostuneita niin kuin, siitä, että niin kuin mitä he oppivat ja mitä he löytävät kuin siitä, että miten he suoriutuvat. Ja sitten me ollaan keskusteltu myös siitä, että ei ole itsestään selvää, että vaikka opiskelee psykologiksi, että olisi helppoa niin kun, pyytää puheenvuoroa isossa ryhmässä ja ilmaista itseänsä. Et ne semmoiset jännittämiset ja niin kun vuorovaikutuksen hankalat kohdat, niin kyllä niin kun meidän tarvii miettiä myös sitä, että miten me tuetaan meidän opiskelijoita siinä, että he voi kehittyä näissä taidoissa. Ja kyllä tutkijoilla on iso rooli ja sitä tietoa siitä, että niin kun, mikä tuottaa hyvää sivistystä tai mikä tuottaa hyvää vuorovaikutusta, niin sitä pitää myös viedä niin kuin sinne, missä ihmiset ovat.
Onko täällä vielä joku yleisöllä kysymys? Ellei ole, niin sitten...
Tuolla oli yksi joo. Aikaisemmin. Saanko mä hätyyttää vielä?
Joo. Okay, hyvä, kun huomasit.
Kiitos. Olette osittain sitä tässä pyörittänytkin, mutta lähinnä sitä kysyisin, kun puhuttiin koulutuksesta ja osaamisesta, ja sitten itselle tulee mieleen semmoinen, että miten ajattelette aktiivisuudesta, sitä yksilön omasta suuntautumisesta siihen, koska mehän voidaan kuluttaa kouluttamista ja tutkintoja, me voidaan kuluttaa tiedettä ja taidetta, mutta et mä itse en näe, että suoraan se korkeakoulutus takaa vielä sivistystä.
Niin, mitäs mieltä tästä?
Joo, tuo on juurikin noin. Eli se aktiivisuus on hirveän tärkeää, että miten sä oot suhteessa niihin asioihin. Eli jotenkin en näkisi välttämättä suoraa yhteyttä sillä, että niin kuin monokausaalisti, että se koulutus on niin kuin automaattisesti niin kuin sivistyneisyyttä tai sivistyksellisyyttä, tai että se tuo takaisin sen. Mä oon puhunut asenteesta tässä näin, niin se on juurikin se asenne, että tulee olla aktiivinen, pitää olla tietoinen, miksi tekee jotakin asioita ja mihin sillä pyrkii. Eli jotenkin tässä ajassa varmaan on se kokonaisyhteiskunnallinen haaste on juuri siinä, että niin kuin aika lailla semmoiset asiat, jotka aikaisemmin on ollut meidän inhimillistä aktiivisuudesta nousevaa. Hyvänä esimerkkinä vaikka kulttuuripoliitikot on tutkineet vaikkapa sitä, että mitenkä niin kuin erilaiset tapahtumajärjestäjät niin kuin on alkaneet muuttumaan globaaleiksi niin kuin ylikansallisiksi yhtiöiksi. Eli festivaalit, kulttuuritapahtumat, niin ne ei olekaan enää niiden ihmisten, jotka haluaa tehdä sitä asiaa, niiden järjestämiä, vaan sinne on tullut vaikkapa saksalainen tapahtumajärjestäjä taho, joka tekee sen ammattimaisesti.
Ja me taloudellisesti.
Ollaan, niin, ja sitten jollakin tapaa meidän niin kuin kulutustottumus siinä on muuttunut. Eli me haetaan elämyksiä, jotka on niin kuin hyvin tarkkaan mietittyjä ja tarkkaan suunniteltuja. Ja siinä ehkä menetetään juuri tuo aktiivinen puoli, eli se, että kuinka se tuotanto on ollut inhimillisen aktiivisuuden tulosta, eli halua tehdä jotakin kulttuurin eteen, joidenkin kulttuurin osien eteen. Ja sitten ne katsojat tai kuulijat on tulleet sinne myöskin ikään kuin aktiivisesti kontribuoimaan siihen omalla roolillaan.
Niin se osallisuus on vähän niin kuin hävinnyt ikään kuin niin siihen kulttuuriin, ja tietysti mielessä se on sitä sivistystä myös, että on ikään kuin aktiivinen ja osallistuu siihen.
Kyllä, mä näkisin näin.
Joo, ja se ehkä mistä mä puhuin siinä alkuvaiheessa, se, että olisi tärkeää, että on kosketus omaan itseen, ja että, niin kuin, että sieltä käsin myöskin niin kuin tulee sitten se sellainen aktiivinen osallisuus ja toimijuus, jolla sitten niin kuin sivistyksen iloistakin voi niin kuin nauttia täydemmin.
Kiitoksia. Nyt valitettavasti kello on jo niin paljon, että on aika lopetella. Tätä sivistyksestä voisi jatkaa keskustelua aika kauankin tässä vielä, mutta valitettavasti aika on tullut täyteen. Mutta sen verran kerron vielä, että ensi syksynä jatkuvat tiedeillat, eli syyskuussa on luvassa luontoilta, ja seuratkaa Jyväskylän yliopiston sivulla Tiedettä kaikille -sivustoa, sinne tulee tapahtumistietoa. Ja kannattaa nyt näin kesällä varsinkin tutustua tänne Jyväskylän yliopiston kampukselle, tuolla on muun muassa tuo kasvitieteellinen puutarha, mikä rupeaa tässä kukoistamaan pikkuhiljaa, eli siellä voi sivistäytyä tunnistamalla erilaisia kasveja, eli sieltä löytyy latinankieliset nimet ja kaikki, eli kannattaa käydä siellä nauttimassa kauniista maisemista. Kiitoksia, oli tosi kiinnostava keskustelu, kiitos yleisölle ja kiitos striimin päässä olijoille myös kysymyksistä. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.